Pekné popoludne, milí poslucháči, milí priatelia športu a športovania a súťaženia všetkého možného druhu. Vítam vás pri relácii Slobodný šport. Od mikrofónu vás víta a zdraví Mišo Albert alias Toronto Nara a budeme tu mať dnes aj také jedno prekvapenie, k tomu sa dostaneme o chvíľku. Počúvate 39. časť Slobodného športu, relácie, ktorá je vysielaná z Banskej Bystrice naživo. Kto bude mať nejakú otázku k hosťovi alebo k hosťom, o chvíľku si ich predstavíme, môžete svoje otázky naživo písať na studio@slobodnyvysielac.sk. Ak nás teda počúvate naživo v nedeľu 21.6. od 13.30. A keď nás počúvate z reprízy, tak napísať môžete, ale už do reprízy vám otázku dať nevieme. Dúfam, že všetko v poriadku počujete. Spýtam sa ešte kolegyňu, ktorá tu sedí. Všetko v poriadku? Áno, počuje. Takže dnes budeme sa rozprávať opäť o šachu. Je to šport, o ktorom je trošku možno pre niekoho polemické. Niektorí ho považujú za šport, niektorí skôr za takú hru, niektorí za nudu a niektorí naopak za zábavu. Približne pred rokom sme tu mali jedného iného šachistu, ktorý je reprezentantom Českej republiky, Dan Gajdoš. S ním sme sa rozprávali o rôznych šachových témach, však to si môžu poslucháči vypočuť v archíve, ale dnes sa budeme rozprávať s iným šachistom, respektíve verím, že s inými šachistami, že aj ďalší sa tam pridajú do reči. Predstavíme vám Bojnickú šachovú akadémiu, to znamená, keď počujeme nejakú akadémiu, teda spomenieme si policajnú akadémiu a proste jednak, teda tam to je taká humorná záležitosť, ale keď počujeme slovo akadémia, tak myslíme na tú omladinu, na vychovávanie niekoho, čo sa niečomu chce venovať a v niečom chce byť dobrý a v niečom chce vyniknúť a svoju záľubu chce pretaviť aj do možno nejakých úspechov, výsledkov. Ale už aj keď hovoríme teda o šachu, tak k nejakému svojmu zlepšovaniu mysle a tak ďalej, pretože tam treba veľa premýšľať, veľa rozmýšľať. A je to možno aj na vás, vážení poslucháči. Napíšte vy svoj názor, ako vnímate šach. Či ho vnímate za šport, alebo skôr za takú len hru, alebo zábavu. Ako ho vnímate vy a aké máte vy možno s ním skúsenosti, či si radi zahráte šach. Ak chcete, môžete aj na túto otázku odpovedať na studio@slobodnyvysielac.sk. Dnes máme takú špeciálnu novinku. Je tu jedna slečna, ktorá by možno v budúcnosti chcela byť žurnalistkou a tak sme jej umožnili, že môže si vyskúšať takéto relácie naživo, aby videla, ako sa to moderuje, takže a samozrejme bude môcť aj ona nejaké otázky klásť. Dúfam, že nájde teda tú odvahu. Takže vítam pri mikrofóne, daj si mikrofón viacej k sebe. Tak, neboj sa ho, posun si ho úplne k sebe, aby si sa nemusela tam načahovať. A tipnem si, že je to mikrofón tento. Takže vítam Elu Vrábľovú. Vítaj v našej relácii.
Ďakujem krásne, prajem pekný deň.
Aký je to pocit pre teba, že môžeš byť takto naživo v rádiu a vôbec, že si prvýkrát, asi si prvýkrát v rádiu nejakom?
Som to prvýkrát a pre mňa je to strašne úžasná príležitosť si to vyskúšať.
Na tú moju otázku prvú, čo na to hovoríš? Čo hovoríš ty vlastne na šach? Hrávala si niekedy šach?
Hrávala som šach, ale len tak s kamarátmi. A ja si myslím a beriem to ako šport, a pre mňa to je veľmi dobrý šport.
Nejaké možno úspechy si dosiahla aj? Či len porážka nejakých kamarátov?
Keď som hrávala s kamarátmi, podarilo sa mi aj vyhrať.
Teraz by sme si predstavili priateľov z Bojnickej šachovej akadémie. A dúfam, že sa teda počujeme. Naživo by mal byť prítomný niekde v Bojniciach, alebo možno v Prievidzi, alebo v tom okolí, pán Igor Gažík. Dobrý deň, počujeme sa? No, neviem, či to máme zle zapnuté. Dobrý deň, počujeme sa?
Áno, počujeme sa aspoň. Ja počujem dobre.
Super. Ja som mal zabudnutý, vypnutý knoflík, takže sa ospravedlňujem. Tak ako vy hodnotíte vlastne šach? Považujete ho za šport alebo skôr za nejakú hru?
No, šach v podstate u nás sa považuje za šport, niekde v Anglicku sa považuje za hru. Ja by som povedal asi takto, že je beh šport, alebo chôdza, keď ja prejdem, ja neviem, 100 metrov, prejdem za 5 minút. Neviem, či sa to dá tak brať. Takisto šach, keď hráte si len tak, bez nejakej tej snahy, povedzme, zvíťaziť, tak tiež to môžete povedať, že vlastne to je hra, ako by ste hrali človeče, nezlob sa, áno. Ale keď chcete dosiahnuť nejaký výsledok, tak musíte vynaložiť nejakú námahu a už tá námaha je nielen psychická, ale aj fyzická. A napríklad bol zápas s Karpovou Kasparovou, kde v podstate ten zápas prerušili, lebo došlo k ohrozeniu zdravia hráčov. Hrali ho, neviem, 3 mesiace. A v podstate potom sa išiel Karpovou liečiť, áno, a hrozilo to, že by dokonca možno zomrel, keby ten zápas pokračoval. On schudol hrozne a tak ďalej. Čiže vlastne to napätie a tá námaha je taká, že tí hráči schudnú niekoľko kilov, pričom samozrejme nejaký šport pri tom robí, ale to nehrá práve to, že hrajú šach. Takže z tohto hľadiska, keď sa snažíme o výsledky, keď spravíme všetko preto, aby sme ich dosiahli, tak je to napätie a treba hodať nejaký výkon. A tam už potom je to šport.
Pri vás by mali byť ešte prítomní aj syn Viktor a manželka Renata, áno?
Áno.
Ďalšie časti v druhej tretine dáme potom priestor aj im. Nejaké doplňujúce otázky sa opýtame. Spomínali ste, že Viktor je majster v šachu, ale teda neviem teraz, či Slovenska alebo nejaké Európy, to som už nepostrehol.
No, on už bol majstrom Európy, bol kedysi mládeže do 10 rokov a nie minulý rok, ale rok predtým bol majstrom sveta mládeže do 18 rokov.
Super,
takou,
takže
open kategórii, áno.
Takže máte to vlastne... Áno, môžete pokračovať, pardon.
Áno, sú dve kategórie, v podstate v tom mládežníckom šachu je taká open, že kde môže hrať každý, musí splniť samozrejme ten vekový limit a potom je kategória dievčat, kde samozrejme môžu hrať len dievčatá. Takže ono sporo to je akože open.
Máte to vlastne takto v rodine, túto záľubu, tento šport. Ako ste sa k nemu dostali? Prečo práve šach?
Ja som sa dostal k šachu v 72. To bol zápas o majstra sveta. Ešte ne takto, ja som ešte už predtým vedel hrať, ale prakticky som nehrával. Ako ma doma naučil, ale nehrával som, ale potom nastal bol v 72. keď bol zápas Pasky Fischer. Otec bol veľký fanúšikom Fischera, nosil výstričky a sme pozerali partie, komentáre, čítali a tak ďalej, či to chytil a potom som šiel do pionierského domu, kde som vlastne začal v 7. triede hrať šach.
A rodina? Cez vás? A
rodina, manželka, tá tu pritiahla tiež rodina k šachu, no a potom začala vlastne hrať v miestnom klube šachovom a potom tam boli nejakí aktívni a potom tiež začala potom hrať na vyššom stupni. A naše deti v podstate, keď po rokoch vlastne ona sa rozhodla, že by si zahrala nejaký turnaj, taký nejaký zrýchlený rapid, kde rýchlo tempo, kde ten turnaj skončí za jeden deň, tak som jej povedal, no čo budeš chodiť tak zbytočne na turnaj sama a zober dceru, tak zobrala malú dceru, ktorá už vedela ťahať a tej sa to zapáčilo, takže tá začala hrať Veronika. No. Potom neskôr sa pridávali ďalší, keďže sme chodili na turnaje Viktora a Jakub.
Keď ste spomínali ten rekord, ako sa dlho hral ten šach, tak vy osobne máte aký rekord? Alebo možno v rodine máte nejakú takúto pikošku v súvislosti s časom stráveným pri šachu?
Aha, to neviem. Ako čo sa mňa osobne týka, tak v podstate neviem, ja som nepočítal, koľko som hral trvať najdlhšiu partiu, ale viem, že čo sa týka pikošiek, že som hral taký turnaj, kedy sa partie prerušovali, že sa hrali 4 hodiny, alebo niekedy 5, záviselo od toho, od okolností, aké bolo tempo, a potom sa prerušovalo. Čiže bola nejaká prestávka a pokračovala sa. A keď sa hral turnaj, tak sa to dohrávala napríklad na druhý deň do poludňa. A viem, že som hral taký turnaj, kde v podstate som prišiel na túto hrávku na druhý deň a nemohol som hrať, lebo ten môj super mal ešte ďalšie dohrávky. Takže tá partia sa dohrávala až o niekoľko dní, lebo stále tam bolo čo dohrávať. iná taká zvláštnosť bola, že na Tatranskom pohári bol kedysi taký hráč Möhring sa volal z Nemeckej demokratickej republiky, ktorý mal toľko dohrávok, že keď sa malo posledné kolo začať o 8, tak on tú poslednú dohrávku hral celú noc, respektíve tie za sebou, ja som medzi nimi, hral asi od jednej do druhej s ním jednu dohrávku. Ale on mal ešte potom ďalšie, takže on vlastne skončil tesne pred 8 hodinu a nastúpil hneď na ďalšie kolo, lebo sa už ináč nedalo. A tiež tedy boli také veci, ako viem, že jeden silný rumunský hráč hral vo Francúzsku na Opene, mal úplne prehratú pozíciu, partia sa zapečatila, to sa dávala do obálky. No a niekto ukradol obálku, no a prišiel na partiu, obálka nebola, museli hrať o 10. noci novú partiu. Samozrejme, ten Francúz bol psychicky odrovnaný, lebo mal predtým vyhrať, nebolo o čom, a teraz zrazu má hrať novú partiu o 10. noci a tak potom takto dopadlo. No.
Inak tak mi napadlo, určite si spomínate vy, aj poslucháči si spomínajú na ten kultový seriál Frasier, a v jednej epizóde mali také, tuším sa volala šachové bolesti, alebo šachové starosti, alebo trápenia, nejako niečo so šachom. A bola to taká pikoška, že oni vlastne zbierali tie rôzne starožitnosti a zohnali starožitnú šachovú súpravu, tie krásne figurky, nejaká vykladaná šachovnica, stále hrali. Bolo také pokušenie poraziť toho Frasierovho otca a stále sa mu to nedarilo, takže vedeli tiež veľa prehrať času. Vy tiež spájate šach, možno s takým nejakým, možno aj zberateľstvom, máte aj nejaké šachové, špeciálne šachové súpravy odložené, alebo zbierate ich?
No v podstate nezbierame ich, máme nejaké také špeciálne, akože sme získali nejaké zo slonovej kosti, máme šachové figurky alebo niekde z takých exotických krajín, kde sme nejakým spôsobom, no, ale skôr dostali, ako si kúpili, lebo hovoríme to nejakým spôsobom, nezbierame. To je potom náročné na miesto, kde to uložiť. Takže.
Teraz sa veľa rozprávalo o tom zastavení v podstate celého života, celého toho klasického kolobehu a teda aj vrátane športu. Diváci nemohli, teda ešte stále nemôžu chodiť na športové zápasy, respektíve len v nejakých obmedzených množstvách. A tiež dlho nemohli hrávať, teraz sa to už trošku oživuje aj ten šport. Vy šachisti ste to mali trošku iné, lebo vy viete hrať aj cez internet. Rôzne tie šachové partie si viete zahrať a možno aj turnaje, neviem ako to presne prebieha. Takže ako možno ten koronavírus vás zasiahol, ak vás nejako zasiahol, okrem toho bežného života?
No, okrem bežného života nás zasiahol skôr možno takým prekvapením pre niektorých, že v podstate ten šachový život ustrnul, že v podstate tie turnaje neboli, ktoré boli plánované, to sa presunuli, zrušili alebo odložili, napríklad naše lígy a teraz sa bude v nich pokračovať. Čo sa týka toho, v podstate záviselo kto, ako na tú situáciu zareagoval. Napríklad Bratislavská šachová akadémia zareagovala veľmi dobre, zorganizovala školenia vo veľkom štýle cez internet pre všetkých záujemcov zo Slovenska, zorganizovala teraz organizuje turnaje nejaký online mládeže. No, zve sa nezareagoval v podstate nejako. A čo sa týka Medzinárodnej federácie, tak takisto myslím, FIDE, tá Medzinárodná federácia nezareagovala nejak výrazne. Nejaký turnaj spravili, ale že by oficiálnu súťaž nespravili, ale Európska únia spravila majstrovstvá Európskej únie, ktoré sa aj Viktor zúčastnil. Európy, áno. Majstrovstvá Európy, tak.
Takže teraz
v Rapid šachu tam je taký špeciálny spôsob, lebo viete, tam sa dá niekedy podvádzať, tak vlastne oni museli byť na nejakom na Zoome, kamery na nich boli namierené, kontroly a tak ďalej, aby nemohli podvádzať.
A teraz vlastne to vyzerá ako? V najbližšej dobe už sa otvárajú aj tie fyzické teda turnaje a kedy prípadne najbližší a kde vás čaká?
No, otvárajú sa už aj fyzické turnaje, my by sme aspoň takto vyzramali ísť do Polska o týždeň na turnaje a potom možno do Francúzska, len tam je otázka taká, že či už sa to otvorilo, má sa to rozhodnúť niekedy v týchto dňoch, že či ten turnaj bude alebo nebude, lebo majú tam obmedzenia, čo sa týka počtu tých účastníkov. A u nás majstrovstvá Slovenska sa presunuli a budú v auguste.
Spomínal som to, že ten šach sa niekedy spája až taký, s takým fanatizmom, ale ja na druhej strane si myslím, že každý, kto chce byť vo svojej oblasti dobrý, tak v nej musí byť fanatikom proste. Musí trénovať, musí sa dovzdelávať a hľadať nejaké nové možno aj techniky. Viem, že vy šachisti veľa študujete, rôzne tie partičky máte rozpracované v tých literatúrach. Mám jedného kamaráta, ktorý je teda masérom a viem, že u neho v tej masážnej ordinácii, ak sa to dá tak nazvať, tak je plno kníh, všelijaké analýzy, ťahov a neviem čo všetko možné, takže naozaj tento šport je aj tak trošku fanatizmom, nie?
No, to je jedna stránka fanatizmu, možno je iné, že vlastne tí ľudia si to obľúbia a povedzme stále hrajú šach a tak ďalej. Druhá vec je, že aj je taký, dneska tam je potrebné mať veľa vedomostí, mm-hmm. Čiže hrať šach tak ako na bielej lúke, že sa naučím ťahať, alebo ešte možno nejaké aj základy stratégie, alebo aj väčšiu stratégiu, niekedy nedostačujúce, lebo mnohé varianty sa poznajú až do veľkej hĺbky tie ťahy, poradie ťahov hrať a aj to sa treba naučiť a rozumieť tomu. Takže po tejto stránke je tiež potom náročné a človek možno ani nie je fanatik, ale jednoducho sa tomu musí v tej príprave prispôsobiť.
Mne teraz tak napadlo, že v podstate šachista alebo človek, ktorý sa dlhodobo nejak venuje v šachu, chce sa v ňom zlepšovať, tak on musí mať veľmi veľké IQ. Je to tak, asi pravidlo, že majú šachisti väčšie IQ?
To sa tak tvrdí, ja osobne možno by som to tak nebral. Je to možno ovplyvnené tým. Samozrejme, isté, že keď človek hrá šach, tak ten mozog samozrejme rozvíja po tejto stránke aj tie neurónové siete a celkové sa mu rozvíja aj sa mu v istej dobe zlepšuje pamäť. Druhá vec je, že tí, ktorí povedzme nemajú nejaké tie intelektuálne schopnosti, týchto povečenie k šachu nevábi, takže už aj týmto je vlastne ovplyvnený ten výber tých, ktorí by sa hodnotili potenciálne. Takže ja si myslím, že tieto plusy sú tam, samozrejme na týchto plusoch sa dá stavať potom pri nejakom vzdelávacom procese v školách a tak ďalej, že vlastne je to takou hravou formou, tam sa učí nejakým spôsobom rozmýšľať. Lebo tie základy, povedzme tá stratégia, keď ju zo všeobecníme, čo vôbec nie je komplikované, áno, niekedy priamo to môžeme použiť. Dá sa použiť aj v iných športoch a iných odvetviach. Čiže vlastne, keď sa naučia strategicky rozmýšľať, tak sa naučia rozmýšľať aj v iných oblastiach, nie len šach.
Máme tu aj Elu Vráblovú. Ty vieš strategicky rozmýšľať?
Myslím si, že áno.
Tak máme za sebou, myslím, že vydarenú prvú tretinu. Ako ju hodnotíš? Tvoj prvý popoludnejší deň v rádiu.
Je to veľmi zaujímavé a veľmi sa teším.
Super, tak dáme si teraz prvú prestávku v tomto dnešnom rozhovore o šachu. Rozprávame sa zatiaľ s pánom Igorom Gažíkom. Je tu so mnou v štúdiu v Banskej Bystrici aj Ela Vrábľová. A v ďalšej časti dáme slovo aj ďalším členom Bojnickej šachovej akadémie a budeme sa rozprávať ďalej o tomto v podstate netradičnom športe, dá sa povedať, ale ktorý veľmi pomáha ľudskému premýšľaniu. Takže po prestávke pokračujeme v slobodnom športe.
Počúvate Slobodný vysielač.
Sám sa myslieť vpred, jediné, čo jasné chcem mať hneď, urovnať si v hlave zo pár a upriamiť sa na tých zo pár krát, kedy vnímam, kto má ma rád, kto je pravý kamarát, teraz vraví, je tu nové ja, už nikdy nevrátim to staré ja, potom už iní nemajú pokoja, sama žia same klamstvá. Thank you.
sa na veci, ktoré dávno mám. Potom zistujem, že už všetko naberám. Nové sily, nové oči, nový svet. Škoda, že teba už tu nie je. Modlím sa, nech už som znova späť. A keď teraz to už nie je tak, veď už aj tak chcem byť voľná ako vták. Lietať svetom tak, ako chcem. A robiť veci, ktoré viem. Spolieham sa na to, čo chcem.
Povedz mi, kadiaľ mám ísť, kadiaľ pretierať sa mám, a kade cestu si mám ísť, a čo sa zistím, aká zlá, som bola k tebe a aj k nám, na teba na ruku s ním mám. Povedz mi, kadiaľ mám ísť, a kadiaľ pretierať sa mám, a kade cestu si mám.
Počúvate Slobodný vysielač.
Pokračujeme v relácii Slobodný šport. Víta vás opätovne Mišo Albert alias Toronto Nara. Rozprávame sa dnes o šachu. Niekto by si možno povedal, že to bude nejaké nudné rozprávanie, ale verím, milí poslucháči, že nie je nudné a samozrejme môžete sa aj vy k nemu pripojiť. Môžete ešte stále písať svoje otázky, podnety a tak ďalej a tak ďalej. Teraz mi napadla akorát jedna ešte otázka v súvislosti s tým, že ste vlastne šachová akadémia a k vám sa môžu prihlasovať rôzny možný potenciálny budúci šachisti. Ako to tam prebieha? Robia sa výbery alebo nábory? Musí tam urobiť nejaké talentové skúšky? Alebo je prijatý prakticky každý, kto chce hrať? Pretože dnes často, žiaľ, mnohí aj mladí, aj možno starší nemajú záujem niečo dlhodobejšie budovať a nejako športovať. Ako je to u vás?
No u nás v podstate tak historicky to vzniklo za nejakým účelom, by som tak povedal, že my sme to chceli niečo takého, pôvodne bolo plánované, že v rámci ani nie nás, ako Bojnické šachovej, kedy sme neexistovali, v rámci existuje tu, alebo existovala regionálna šachová akadémia, to je pod Slovenským šachovým zväzom Prievidzko Považsko-Bystrická a v rámci toho sme sa dohodli, že by sa to nejakým spôsobom rozšírilo na ďalšie aktivity. Ale potom nejakého spôsobu to zakapalo, čiže my sme začínali vyvíjať túto činnosť cez Bojnickú šachovú a v podstate tá naša súčasná činnosť je obmedzená vlastne našimi kapacitami. Áno, že každý má nejakú profesiu a v podstate teraz máme dosť takých členov a dosť sme vyťažení, takže vlastne do istej miery si vyberáme. Ale v podstate v iných kluboch alebo v iných takých akadémiách je možné sa zúčastniť úplne bez problémov. Ako hovorím, by som doporučil napríklad tú Bratislavskú šachovú akadémiu, kde dokonca aj takí neregistrovaní mohli pozrieť si nejaké videá a zúčastniť sa nejakých kurzov. Áno, takisto na internete je množstvo materiálu, čo sa týka aj dokonca aj v slovenčine, v českom jazyku a samozrejme aj v cudzích jazykoch, čiže veľa ľudí si tam vie zadarmo pozrieť mnohé veľce dobré veci.
Máme tu dnes, milí priatelia slobodného športu, alebo milí priatelia celkového športu a športovania, máme tu aj syna pána Igora Gažíka, ktorý sa volá Viktor a ktorý, ako sme spomínali, bol majster Európy v šachu, tak dáme teraz pár minút aj jemu. Dobrý deň, vítame vás, Viktor, v tejto relácii. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Tak má tu pár otázok pre vás pripravené aj naša dnešná spolumoderátorka Ela Vrabľová, tak nech sa páči, Elka, môžeš sa pýtať.
Ak sa môžem spýtať, tak ako často trénuješ cez deň? Koľko musíš trénovať? Alebo aj keď sa potrebuješ uvoľniť, či si zahráš šach?
No to závisí. Závisí aj od toho, čo pokladať za tréning, lebo teraz rozmohol šach v internete. Čiže hrávam aj niekoľko hodín denne šachové partie s veľmestrami cez internet. To tiež je otázka, či brať ako tréning, alebo ako zábavu, alebo plný čas. No a nejak aj samostatne trénujem, tak šachovo.
A ako som sa spýtala, keď sa potrebuješ uvoľniť, ideš si zahrať ten šach? Že to bereš to ako uvoľnenie?
Áno, v zásade áno.
Ako ste sa vlastne vy dostali práve k tomuto športu? Bolo to cez otca, alebo možno aj cez nejaké iné linky?
No, prevažne cez rodičov. Mama ma naučila hrať šach a potom otec ma ďalej akoby sprevádzal šachom.
Spomínali sme, že ste dosiahli ten úspech majster Európy. Ako ste to vnímali, toto ocenenie? A ako sa to vôbec môže podariť niečo takéto úspieť v takomto v podstate ťažkom športe? Je to všetko teda len o tom úme toho bojovníka alebo toho šachistu, alebo je to aj o tom, o nejakom šťastí, teda napríklad urobí chybu ten súper, alebo je to vlastne viac menej o tom šťastí, že čo je najdôležitejšie pri tej výhre, alebo čo bolo konkrétne u vás najdôležitejšie v tej výhre?
Tak ja by som najskôr napravil veci na prvú mieru, takže s majstrom Európy som bol v roku 2010 v Gruzínsku, v Batumi, čo som mal 8 a 3 čtvrte roka. A neskôr som v 2018 bol majstrom sveta v Grécku. To 18 rokov.
Tak dokonca ešte aj s majstrom sveta sa rozprávame. Takže otázka, že ktorý si ceníte viacej, tak asi je jasné, že majster sveta je ešte o niečo viacej, tak to asi viac, ale čo pre vás inak vo všeobecnosti znamenajú tie ocenenia? Je to dôležité v tom šachu?
Samozrejme, je po nejakom tréningu je akoby pre mňa tá odmena vyhrať nejaký šampionát. Takže a o to je vo vyšších kategóriách, čiže do 18 rokov je to o to ťažšie, lebo u nás sa napríklad rodia talenty, ktoré sú dobré v tej kategórii do 10 rokov, ale neskôr napríklad Indovia, Rusi, Američania im utekajú v tých vyšších kategóriách, lebo ťažšie je trénovať na tej vyšší úrovni. No a pre mňa to majstrovstvo sveta celkom to znamená, lebo Slováci získali v minulosti nejaké medaile na majstrovstvách sveta, ale nikdy to nebola zlatá, takže som bol v zásade prvý Slovák.
Podieľate sa už aj na výchove budúcich šachistov, možno v rámci práve Bojnickej šachovej akadémie?
No, zatiaľ sa veľmi nepodielam, ale mama tie tréningy hlavne s malými deťmi a keď je nejaká na Slovensku som jej nejak vypomáhal za tú začiatočnú prípravu.
Super, tak toto bol Viktor, syn teda dnešného hlavného hostia Igora Gažíka a ešte má nejaké otázky aj Elka, tak nech sa páči.
Ja sa chcem spýtať, že či máš nejaké vzory a či sa ti potvrdilo, že šach je zábavný, či je to aj o tej partii?
Tak napríklad už môžem sa vrátiť späť v zásade, keď ma baví šach, tak ho hrám cez internete, na internete proti veľmajstrom a hrám ho 8 hodín, takže keby ma to nebavilo, tak by som 8 hodín denne nestravil na tom internete. A medzi moje šachové vzory, tak ja by som vybral tých troch najobľúbenejších majstrov sveta, čiže 4. Alexander Aliechina, 11. Fischera a 13. Garyho Kasparova.
A baví ťa aj história o šachu?
Áno, prevažne ma začala baviť, keď som prečítal Kasparovové knihy, takých 5 dielov, nich moji veľci predchodci v češtine som prečítal.
Ďakujeme pekne. Máme tu aj otázku od poslucháča. Zapojil sa Miloš zo Stredného Považia. Ďakujeme pekne za otázku, takže ju prečítam. Pozdravujem vás, pán redaktor, ako i vašich hostí. Otázka, či je šach šport alebo hra, je a bude večnou diskusiou. Je pravda, že v určitom období bol šach sledovaný viac ako špičkový šport. Bolo to zrejme podmienené i politickou situáciou, keď sa všeobecne fandilo západným, v úvodzovkách západným športovcom, najmä proti ruským športovcom. Na výsledoch, ja si to tu musím posunúť, lebo cez mikrofón som nevidel ďalej pokračovanie vety. Na výsledok partie Fischer s Pasky doslova striehli fanúšikovia najmä v rozhlase, kde bol výsledok uverejnený najskôr. Zdá sa mi, že dnes, keď je obrovský informačný servis, nie je o šach dostatočný záujem. Ak sa s týmto stotožňujú i vaši hostia, nech skúsia na túto skutočnosť podiskutovať. Pozdravuje Miloš zo Stredného Považia. Ďakujeme pekne. Tak čo na to hovoríte vy, Viktor?
Tak ja by som vám dal asi odsa, lebo ten viac sa vyzná v takýchto témach a viac vám môže povedať.
Tak môžeme pokračovať. Ďakujeme pekne.
No, čo sa to týka, áno, keď si pozriete aj možno reklamu častokrát v televízii, nejaké šopy alebo filmy, tak vidíte, že ten šach je tam veľce obľúbený a častokrát sa tam hrá. Takisto, čo sa týka ľudí, že veľa ľudí, vidíte aj vaša nádejná kolegyňa, čo tu vystupuje, tak vie, a v podstate nebola zrejme zapojená nejak výrazne do nejakého šachového hnutia, takže v podstate si myslím, že tá podpora šachu a hlavne na Slovensku by mala byť podstatne výraznejšia. Samozrejme závisí od ktorej krajiny. Sú krajiny, kde je veľce výrazné, kde je menej, ale keďže žijeme na Slovensku, tak bolo by v tomto spraviť nejaké výrazné kroky, aby šach sa dostal do médií. A nielen do médií, ale v podstate tá popularita sa robí aj rôznymi nejakými inými reciami. No, to si myslím, že hlavnú úlohu takú aspoň koordinátora by mal vyvíjať na šachový dvier. Lebo teraz to závisí hlavne od súkromných iniciatív mnohých ľudí.
Som sa chcela spýtať, aký je pre vás ten hlavný argument, prečo je možno nazvať šach športom?
No ako som hovoril, že hlavný argument je spočíva v tom, že keď sa snažíte o nejaký výkon, musíte vynaložiť isté úsilie, že to proti bežnej hre, kde, ja neviem, hráte tam človeče nezlobce a v podstate nejaká námaha, okrem toho, že tam hážete kocku a posuniete pajduláka o pár poli ďalej, nie je nejaká výrazná. Tuto samozrejme podávate výkon v tom, že musíte sa sústrediť, koncentrovať, rozmýšľať, čo znamená, a snažíte sa dosiahnuť nejaký športový výsledok. A čo sa týka vlastne toho hodnotenia všeobecne, však vlastne FIDE je uznávaná, a to je Medzinárodná šachová federácia, je uznávaná ako šport vo svete, vlastne aj na Slovensku my spolupracujeme, alebo šach mal byť aj zavedený do tých olympijských športov, sa uvažovalo na letnej olympiáde alebo na zimnej. Takže v podstate sa šach jednoznačne pokladá nielen u nás, aj zahraničí za šport alebo vo väčšine štátov, s tým, že on ešte nepostúpil do toho stupňa olympijského, ale to je v mnohom aj možno otázka na šachistov, lebo šachová olympiáda, ktorá býva veľký, je veľce, má veľký počet účastníkov. Čiže potom by bolo obmedzenie počtu účastníkov na všeobecnej olympiáde, keby sa mali zúčastniť. Čiže aj tento problém bráni vlastne zaradeniu šachu ako olympijského športu.
Takže by som mala ešte ďalšiu otázku. Takže je pravdivé, že pri tej hre je ten boj, pohyb a akcia prítomná?
No je, samozrejme, ale hlavne sa to odohráva samozrejme hlavne sa to odohráva v hlavách tých ľudí a takisto, keď chcete podať dobrý výkon, tak je nevyhnutné na tej vysokej alebo vyššej úrovni mať fyzickú prípravu. To v podstate nikto z tých lepších hráčov neváha, že by to tak bolo. Čo sa týka aj športového ducha, ja by som doporučil záujemcom si prejsť napríklad na internete, na YouTube si pozrieť zábery partí hlavne z rôznych bleskových turnajov. Bleskový šach je taký, že v podstate rádovo za 5 minút pre jedného hráča máte skončiť partiu, čiže vlastne musíte hrať veľmi rýchlo, čiže je to zaujímavé, a vtedy vidíte aj ten stres, vidíte aj vlastne ten športový zápas v také skrátenej forme. To je niečo podobné, možno ako by si pozeráte góly o futbale a nie celý zápas. Ano? Takže týmto sa dá priblížiť aj tá skutočnosť, že šach je šport.
Ďakujem pekne. V niektorých športoch zvykne bývať taká situácia alebo situácie rôzne, buď sa zavádzajú nejaké nové techniky, Alebo často, si myslím, že často v niektorých športoch sa dokonca aj menia pravidlá, či už, ja neviem, nejaká šírka nejakého výstroja pre nejakých hokejistov, alebo ja neviem, nejaké iné pravidlá, rôzne sa menia. Zaujíma ma, či je to aj v šachu, že sa občas teda niektoré pravidlá tam menia, alebo je to pevne dané?
No, existujú medzinárodné pravidlá, ale tieto tiež podliehajú zmenám. Najčastejšie zmeny, a tie zmeny sú výrazné a stále pokračujú, bolo napríklad, jedna zmena bola v tom, že kedy si začali existovať šachové hodiny, potom, keď sú digitálne šachové hodiny, to tu bolo minule vysvetľované, tak sa zmenilo tempo, že sa po každom ťahu pridáva istý čas ako bonus, po každom vykonaném ťahu, čo je tiež otázka vlastne technológií. Potom dnes je výrazná zmena pravidel, čo sa týka boju proti podvádzaniu. Áno, že elektronické zariadenia si hráči nosili, alebo naopak pozeral partiu na internete a potom niekto mu tam ukazoval rôznymi znakmi. To bola francúzska aféra na olympiáde, mu ukazoval, aký ťah má vykonať, že si dohodli celý takýto systém. Čiže boj proti takýmto podvodom sa rieši. To je ďalšia vec. Potom, vzhľadom k tomu, ako som hovoril, že je tu veľké tej teórie pribúda, čo tí hráči vlastne musia poznať a nadpamäť, čiže nie len tie základy šachu, alebo aj tie stratégiu hlbokú a taktiku, dobrý prepočet, že treba aj vedieť konkrétne ťahy, tak je tu taká nejaká protiváha v tom, že začínajú sa zvýrazňovať turnaje a oficiálne poriadať v bleskovom šachu, to je v úvodzovkách taký skrátený kvázi 5 minútový šach, áno, alebo potom v rapid šachu, čo je tiež skrátené tempo, ale dlhšie, to už je 15 minút, hodina a tak ďalej. A potom dokonca sa zavádza a začína sa hrávať aj súťaže takzvanou Fischerom šachu, kde sa losuje alebo nejakým spôsobom ináč rozstavia figurky na šachovnici vlastne hneď pred začiatím partie. Čiže vlastne tam, keď sa niekto naučí konkrétne varianty, že kde je v piatom ťahu, kde potiahne v tejto pozícii, tak tá pozícia jednoducho nenastane, lebo už základné postavenie má iné figurky. Čiže skôr sa tam tá partia točí okolo všeobecnej znalosti, stratégie, taktiky, prepočtu a podobne.
A zažili ste podvádzanie v šachu?
Tak určite kedy si bývalo také, že niekto išiel niekde a naštudoval si na záchode a vrátil sa z nejakej knižky, čo tak viem, že môj kolega, to bol taký dosť vtedy historický úspech, slávil v Nemecku jeden šachista, keď jeho super stále uchádzal, predávali sa tam šachové knižky a študoval si nejakú variantu, vždy potiahol a jemu sa ho podarilo nachytať aj s rozhodcom pri tejto činnosti a partiu mu skontumoval. Ja naopak som mal, že som nachytal supera, ako vyšiel na WC, ale na svoju izby na hoteli, čo bolo zakázané, ale kamarát ma potom prijal k tomu, aby som vlastne prvo sa testoval, on bol organizátorom turnaja, aby som neriešil to, že toho treba vlastne skontumovať. Takže no. Druhá vec je, že jeden mladý hráčov rakúskych dostal teraz distanc a Viktor s ním hral na turnaji, aj slovenská výprava vlastne ho podozrievala toho Rakúšaka, že nejakým spôsobom podvádza, tam sa to nedalo preukázať v tých priestoroch, ale potom neskôr išiel na majstrovstvo Európy a tam ho zachytili, jak podvádza, jak si nechal mobil, lebo na tých mobilných telefónoch sa dá partia analyzovať, čiže on si ju tam analyzoval, si ho tam ukryl a potom ho odhalili. Takže existuje také niečo a bojuje sa proti tomu.
A váš syn bol teda majstrom Európy a sveta. A chcem sa spýtať, či tí majstrovstvá, ak sa robia aj testy, keby náhodou dopingu, či sa robia tam testy?
Dopingové testy, pokiaľ viem, tak sa tam nerobili. Sa robia tie dopingové testy na ten elektronický podvod a tak ďalej, že sa skenujú, že sa skenuje miestnosť nejakými zariadeniami, či tam niečo nevysiela, prípadne sa kontrolujú tašky. Alebo teraz najnovšie na týchto majstrovstvách oficiálnych sveta, to je tak, že v podstate nemôžete tam prísť so žiadnym zariadením, áno, ani ceruzku nemôžete mať, ani hodinky akýkoľvek, ani klasické, aby ste nejakým spôsobom nepodvádzali a kontrolujú sa spoločné priestory. Čiže asi takto. Viem, že v Čechách bola jedna aféra, že kontrolovali na doping a jedného hráča nachytali, ale v podstate on nemal doping, on mal iné zakázané látky, no ale mal z toho problém.
Ďakujeme pekne. Dáme si druhú prestávku a v tej tretej tretine, ja som chcel ešte teda v tej druhej tretine skúsiť dať pár slov aj pani manželke, ale Nechcel som ju obrať o čas, nech má trošku viacej toho času. Nechcel som, aby bola prerušená vlastne prestávkou. Tak dáme si ju po prestávke. Takže, milí priatelia, po prestávke pokračujeme.
Pokračujeme v relácii Slobodný šport.
Ďakujeme pekne aj za túto prestávku, kde nám Peter Naď zaspieval, že šachy robia človeka. Skutočne, ako sme sa aj v prvej časti rozprávali, že veľmi to pomáha aj tomu človeku, keď trénuje tie šachy, keď možno sa snaží aj v nich nejako napredovať, lebo, ako sa hovorí, myslenie bolí, ale myslieť je dôležité a tie šachy určite v tom nemalou mierou vedia pomáhať. Sľuboval som, že dáme priestor aj pani Renáte, pani Renáte Gažík. Tak teraz nastala tá chvíľa. Jen, dobrý, vítam srdečne, ale samozrejme, ja som ju zabudol zapnúť. No, takže teraz som vás zapol. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, prajem.
Ja som náschoval povedal po poľsky, lebo som počul, že ste Poľka. Pôvodne.
Áno. Áno, pochádzam z Polska.
Super, ale po slovensky rozprávate úplne bez akcentu, úplne perfektne, takže človek by to ani nespoznal.
Ďakujem.
A vy ste sa ako dostali k šachu, napríklad, začneme tou otázkou, kde ste spoznali šach, prečo práve šach?
No, mne naučil hrať šach môj tata. No, na začiatku učil moju sestru, a keď ona už nehrala, tak pani učiteľka v telesnej výchove si spomenula, že v našej rodine sa hrá šach, tak asi aj ja viem. A ja som len ich pozorovala, ako oni hravali. Takže keď mňa nominovali na školský turnaj, tak bola som hneď pre pani učiteľkou kandidátkou na ten turnaj, tak rýchlo kurz som mala doma a išla som reprezentovať školu. A tak som aj sa dostala do šachového klubu.
A vlastne vďaka šachu ste sa spoznali s manželom, predpokladám?
Presne. Skôr vďaka mojemu trénerovi, ktorý mi rozprával, že na Slovensku má kamaráta, ktorého mala by som spoznať, a aj to sa stalo na šachovom turnaji v Česku. Takže z kamarátstva sa potom zrodilo manželstvo.
Má na vás niekoľko otázok aj Ela Vrabľová, ktorá je tu s nami a ktorá je vlastne z Oravy, čo je blízko poľských hraníc, tak asi aj po poľsky nejakých pár slov vie. Vyskúšame ju narýchlo. V Štebžešine, Chšonš, Bžmy, v Tščine. Vieš povedať, Elka?
Neviem, toto fakt neviem.
Až takto ďaleko si sa ešte v poľštine nedostala. Otázne je, či som to ja povedal správne, lebo to je taká slovná hračka. A dosť ťažká, myslím, že aj pre Poliakov to je niečo ako strč prst skrz krk, ako pre Slovákov, niečo také ťažké. Elka, nech sa páči, máš nejaké otázky na pani Renátu?
Tak sa chcem tiež spýtať, ako sa pýtal vášho syna, či tiež, keď sa ti uvoľní, tak hrávate ten čach, že to berieš ako také uvoľnenie, ako hobby?
No, teraz momentálne však sa stalo mojou profesiou, ale skorej ozaj bolo to moje hobby, podobne ako u Viktora. Že tešila som sa, že môžem ísť na šachový turnaj, že to bude spojené aj s oddychom, aj s súťažom, všetko, stretnutím s priateľmi, takže to bolo všetko v jedno, ale momentálne pre mňa už šach je takou skôr profesiou, lebo trénujem deti šach, ten voľného času v bolniciach. Takže jednoducho stretávam veľmi veľa detí, ktorí sa chcú naučiť šach, takže už to berem viacej profesionálne. Takže keď chcem si oddychnúť, tak určite ustane šach, lebo cez deň mám toho dosť tých šachových povinností.
Poďme možno teraz trošku na také praktickejšie otázky, ktoré budú určite zaujímať aj našich poslucháčov, ak uvažujú, či svoje deti dajú práve na šach. Tak možno začneme tým, že koľko to tak stojí rodinu, nejaký taký šachový kurz alebo nejaká príprava a koľko času sa tomu musia venovať?
No, najjednoduchšia cesta, ako deti naučiť šach, je jednoducho prihlásiť ich na nejaký šachový krúžok. A tak ako u nás v Bojniciach, deti, ktoré sú tu z tohto z Bojnic, tak jednoducho taký šachový krúžok majú úplne zdarma. Takže toľko ich stojí, čo možno cesta rodičov, aby doviesť jednoducho dieťa na krúžok, počkať a potom vyzdvihnúť. Ale napríklad aj to, keď sú z nejakej inej časti nezbojníc, tak tiež je to úplne symbolický poplatok pre Centrum voľného času. Takže prakticky, keď niekto chce hrať šach, ozaj to nie je nejak finančne náročné. Len sa naučiť šach. Možno potom, keď už je to hráč, tak samozrejme tie šachové turnaje sponzorujú väčšinou rodičia, takže keď ide sa na súťaž, keď je týždeň, tak jasné, že to už je to nejaký finančný obnos, že treba takú šachovú dovolenka, tak ako i obyčajná dovolenka stojí dosť.
A koľko času potrebujú šachisti na to, aby sa stali dobrými šachistami? Ako dlho musia trénovať?
To závisí aj od talentu, ale myslím, že keď chce ozaj dosiahnuť také ozaj vysoké výsledky, mal by sa tomu venovať denne, a nie len s trenérom, ale aby to bolo pre neho aj on sám v voľnom čase. Nie spoliehať sa, že go všetko naučí trenér, ale jednoducho musí aj sám trénovať. Takže myslím, že ozaj treba denne sa tomu venovať, aby potom stať sa nejakým majstrom Európy, späť sa to určite, ale dokonca aj majstri Slovenska často hovoria, že jednoducho šach je pre nich každodenná záležitosť.
Inak vám sa už podarilo možno vybudovať alebo teda vychovať nejakých majstrov regiónu alebo Slovenska?
No, majstro Slovenska sa mi podarilo len u nás doma, ale to spoločne s manželom, ktorý vedel aj tie tréningy tak viesť takým smerom, aby čo najrychlejšie napredovali. A ja osobne tak mám podopečného, ktorý bol štvrtý na majstrovstvách Slovenska v rapid šachu. Takže to už je ako, dá sa povedať, že pod mojim vedením. Takže a mám tež aj, trénujem tež majsterky Slovenska, ale to tež som sa k ním dostala už, keď už boli celkom na vysokej úrovni. Takže No, nemôžem povedať, že sama som ich vyhovala, ale určite som prispela k tomu, aby dosiahli titul majsterek Slovenska.
Takže zaznelo tam aj jedno poľské slovo, podopiečný, som rýchlo rozmýšľal, že ako to preložiť, tak zverejnec?
Na zverejnce, áno, teraz si mi to. Áno, ak som trošku viacej nie v svojom prostredí, tak...
Ale naučíme sa niečo nového po poľsky, to je super.
Rýchlo sa učíte.
Super, máme tu aj otázku ešte od Elky.
Predpokladám, že to bol váš spontánny nápad, že chcete učiť deti šach a takto udržať tento šport?
To bolo to, že som jednoducho začala učiť svoje vlastné deti šach a oni rastli a stávali sa stále lepšími šachistami. A mi chýbal kontakt s takými úplne začiatočníkami. Najviac mi to bavilo u takých najmladších detí, takých škôlkárov. A tak som v jednej chvíli vymyslela, že čo by tak trénovať šach v škôlke. Tak jednoducho sama som ponúkla šachový krúžok v škôlke a tak sa to začalo, že z takých tréningov domácich potom už som mala krúžok šachový v škôlke a mohla som viacero cudzých detí trénovať. A hlavne sa mi páčilo, že to nie je o takom ozajstnom tréningu šachovom v škôlke, ale skôr je to zábava, hra. Takže tie deti tešili sa na to, ako budeme skákať ako šachové koníky, ako budem rozprávať rozprávky, ktoré prebehajú na demonstratívnej tabuli šachovej. Takže toto mňa najviac bavilo. A potom s mojimi vlastnými deťmi, ktoré už boli šachovo vyzreté, už sa to nedalo stále o základách šachu rozprávať. A tak mi napadlo, že jednoducho budem trénovať cudzích a tých cudzích je dosť a zaujímcov, aby sa stále učiť tie základe.
Tak super, ako sme sa dobre rozrozprávali aj s vami a ešte by bolo naozaj veľmi veľa čo povedať. Žiaľ, veľmi blízko sa nám už blíži záver relácie. Ak vy ešte chcete niečo tam dopovedať, doplniť, tak samozrejme povedzte, alebo ešte aj pána manžela môžete dať k telefónu. Záleží, už sa rozhodnete, ako kto chce ešte túto zvyšnú časť relácie. Mne inak napadla taká myšlienka, ktorá je vlastne aj na podporu turistického ruchu, lebo keď majú rodičia, možno uvažujú o tom, že vezmú svoje dieťa na šach, aby nejaký profesionál ho naučil šach práve v Boniciach, vo vašej šachovej akadémii, tak môžu to spojiť aj s výletom. Bojenický zámok, krásny zámok, hej, je tam hneď vedľa zoo, Bojnice, myslím, že už je aj otvorené. Je už otvorené zoo?
Zo je otvorené, áno.
No, tak dokonca do zoo na zvieratka sa dá ísť pozrieť. Dá sa to všetko spojiť jedno s druhým. Zatiaľ, kým si syn alebo dcera zahra šach, tak môžu ísť rodičia alebo zvyšok rodiny na zámok alebo do zoo. Máme to ešte od Elky nejaké otázky? Nemáme. Ešte ma taká zaujímavá otázka, možno zaujíma, že či je to obmedzené, čo sa týka času, teda čo sa týka veku, koľko najmenej musí mať ten uchádzač o titul šachista rokov?
Aký môžem povedať, tak áno. To je výhoda šachu, že vek nie je obmedzený. V podstate už v úvodzovkách dalo by som povedať, závodne sme videli hrať aj deti, čo mali 3 roky, áno, že zúčastňovali sa tých detských turnajov, nie? A v podstate potom až do smrti môžete hrať, no. Takže ako tam je tá jedna veľká výhoda. Dokonca existujú, FIDE sa viedla dve kategórie seniorské, takže sa hrajú oficiálne majstrovstvá Európy sveta seniorov, jednotlivcov a družstiev.
A ešte taká otázka ma zaujala, že či ste obmedzení na sezónu, že napríklad prihlásiť sa môžu, poviem príklad, v septembri. A neskôr nie, alebo skôr nie.
Nie sme obmedzení na sezónu, prihlásiť sa dá vždy, ale je pravda, že ten šachový život prebieha v takých rôznych fázach, že u nás existuje rozsiahla sieť súťaží družstiev klubových, ktoré vlastne začínajú niekedy v septembri a končia niekedy v apríli. Čiže vlastne do týchto súťaží sa treba prihlásiť, myslím, že do konca roku, keď už by niekto chcel byť. Samozrejme, ak by prihlásoval družstvo, tak ešte skorej. A tomu je do istej miery prispôsobený kalendár. To znamená, že kalendár tých detských a mládežnických súťaží existujú také GTX Grand Prix turnaje a iné mládežnícke sú hlavne v týchto termínoch a potom v tých ostatných termínoch, hlavne cez leto, sú iné turnaje, sú dlhšie turnaje, sú turnaje, ktoré sú oficiálne, ja neviem, majstrovstvá Slovenska a tak ďalej. Takže je tu istý taký, vidno, že je rôzna štruktúra tých turnajov, tak by som povedal, v rôznom období.
Som sa ešte chcela spýtať vášho syna Viktora, že hrá sám, ale či je aj v nejakom týme?
No tak ja hrávam, už hrával som aj menerskú extraligu, ale hrávam momentálne slovenskú, českú a polskú extraligu. Slovenskú extraligu hrám za klub, šachový klub Podhajska, českú hrám za Kroměříž a polskú hrám za Katovice.
Keď už spomínate tie rôzne miesta a mesta, tak kde všade, alebo kde možno najďalej ste boli vďaka šachu?
Tak bol som všelikde. Bol som v Juhoafrickej republike na mestrovstvách sveta, aj s mojimi súrodencami, aj s rodičmi. Potom som bol v Indii, boli sme v Brazílii, Uruguayi, tak rôzne.
Takže naozaj je to spojené aj s tým cestovaním. Ďakujeme pekne.
Chcem ešte spýtať.
Ďakujem.
Keď hráš, tak sa snažíš čo najviac analyzovať svojho supera, aké má ťahy?
Takže to bola ešte otázka na Viktora.
Neviem, ako by som to analyzovať.
Áno, že či analyzujete ťahy toho supera?
Tak ja pred partiou pozerávam, aké hráva otvorenia, takže podľa toho sa pripravím. Samozrejme si naštudujem, akým štýlom hrá, takže napríklad ja mám taký viac taktický útočný štýl a super má, neviem, strategický, tak ja na schvál budem sedieť do takej pozície, ktorá mi vyhovuje. Takže tak analyzujem supera pred partiou a podľa toho aj v partii vyberám, akú pozíciu ja chcem, ako superovi nevyhovuje.
Ďakujeme pekne, to bol Viktor Gažík, majster Európy a majster sveta z tých konkrétnych rokov, ktoré si teraz nepamätám. A máme posledné dve minúty, takže aj pre pani Renátu, aj pre pána Igora ešte nejaký priestor rozlúčiť sa, prípadne niečo odkázať poslucháčom a budúcim možno šachistom. Tak to začne.
Tak ja možno začnem, že my ďakujeme za možnosť vlastne túto propagovať šach a možno ešte taká poznámka k tým turnajom. Áno, že tuto s miestnym šachovým klubom sa v CVŠ robia také turnaje mládežnické, ktoré sú spájené aj s tým, že rodičia častokrát prídu z Bratislavy a ešte spravia výlet na zámok a deti si to hrajú. Takže aj do takýchto turnajov sa dá zapojiť. No a v každom prípade sme radi, ako sme sa rozprávali o tom, že ten šach je málo propagovaný, že Slobodné rádio propaguje šach aj touto formou. Ďakujeme.
Ďakujeme aj my, že ste prijali pozvanie. Je ešte niečo, čo sme zabudli povedať, alebo by ste chceli odkázať poslucháčom?
Myslím, že z našej strany teraz nie je nič takého.
Pani manželka, chce ešte niečo dodať, dopovedať? Alebo len sa rozlúčiť?
Ja chcela som len poďakovať za pozvanie a za rozhovor. Takže som rada, že môžeme aj takomto formou propagovať šach, lebo šach obaj je veľmi, aj je to aj šport, umenie, je to všetko v jednom. Takže sme veľmi radi.
Ďakujem pekne. Ešte Viktor, ak sa chce rozlúčiť.
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujeme pekne. Dnes tu boli s nami v Slobodnom športe zastupcovia Bojnickej šachovej akadémie Viktor, Renata a Igor Gažíkovci. Ďakujeme veľmi pekne a ešte od mikrofónu tu spolu moderovala prvýkrát v živote Elka Vrábľová. Aký to bol zážitok?
Bol to úžasný zážitok a veľmi sa teším. Ďakujem za túto možnosť.
Ďakujeme všetkým a všetkým milým poslucháčom prajeme ešte pekný zvyšok dňa. Verím tomu, v Banskej Bystrici teda už vyšlo slniečko, tak verím tomu, že aj u vás bude slnečno a konečne príde leto. Ďakujeme pekne, pekný zvyšok dňa. Do počutia.
Ďakujeme aj my. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.